memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Sidang perkara nomor 86 garing PU garis datar 15 garing 2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon dipersilakan untuk memperkenalkan diri.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan saya Abdul Haris, kuasa hukum para pemohon Herman Sapagala dan Saudara Aslan Nasari. Yang kebetulan para pemohon tidak bisa hadir Yang Mulia karena terkendala biaya untuk ke Jakarta. Terima kasih Yang Mulia.
Ya, baik. Permohonannya telah dibaca, dikaji oleh para hakim, hakim panel. Namun demikian, dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya.
Terima kasih Yang Mulia. Kami para pemohon mengajukan pokok permohonan terkait dengan pengujian pasal 458 ayat 13 dan ayat 14 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kami mohon dianggap menjadi satu kesatuan apa yang kami sampaikan pada persidangan kali ini Yang Mulia.
Ya.
Bahwa para pemohon merupakan warga negara Indonesia yang tentunya taat hukum sebagaimana kami lampirkan bukti KTP mewakili perorangan untuk mengajukan permohonan ini. Para pemohon merupakan ketua dan anggota KPU Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara yang diangkat berdasarkan SK, dianggap dibacakan Yang Mulia. Kemudian para pemohon diberhentikan dengan tetap berdasarkan putusan DKPP, mohon dianggap dibacakan. Nah, dengan dasar pemberitaan tersebut, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan SK pemberhentian tetap. Nah, dengan dasar itu kami mengajukan permohonan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Alhamdulillah, keadilan dan kebenaran masih berpihak pada para pemohon sehingga pada sampai tingkat kasasi putusan mengabulkan seluruh gugatan para pemohon Yang Mulia. Namun hingga saat ini sampai permohonan ini diajukan, apa yang sudah menjadi perintah Pengadilan Tata Usaha Negara melalui putusan kasasi tersebut tidak juga dapat dilaksanakan karena lagi-lagi KPU RI CQK Provinsi Sulawesi Tenggara mendalilkan bahwa pasal putusan DKPP tersebut bersifat final dan mengikat sebagaimana tercantum di pasal 458 ayat 13 dan ayat 14. Dan ini menyimpang pada putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang sebenarnya sudah diuji di peradilan ini. Sehingga dengan demikian kami mengajukan permohonan ini Yang Mulia. Dan dalam pokok permohonan ini juga kami mengajukan provisi karena hak-hak konstitusional para pemohon sampai saat ini belum bisa mendapatkan kembali kedudukan sebagai ketua KPU Provinsi KPU Kabupaten Konawe sebagaimana putusan Mahkamah Agung itu Yang Mulia. Karena hal yang mendesak tersebut, kami mengajukan provisi. Dalam provisi menerima permohonan provisi para pemohon, dua, memberitakan kepada KPU RI CQKPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mengembalikan kedudukan para pemohon ke dalam keadaan semula, yaitu menjadi ketua KPU Provinsi Kabupaten Konawe dan anggota KPU Kabupaten Konawe sebagaimana putusan kasasi nomor 551 dan seterusnya yang mulia. Dalam pokok perkara, menerima dan mengabulkan permohonan pengujian pasal 458 ayat 13 dan ayat 14 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menyatakan materi muatan pasal 458 ayat 13 dan ayat 14 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28B ayat 1, pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Menyatakan materi muatan pasal 458 ayat 13 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa final dan mengikat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya. Sepanjang tidak dimanai putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 10 bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Menyatakan materi muatan pasal 458 ayat 14 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang prasa wajib melaksanakan putusan DKPP tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya. Sepanjang tidak dimaknai penyelenggara pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP dengan ketentuan dalam waktu 90 hari, tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dan melakukan upaya hukum melalui lembaga peradilan dalam hal ini Peradilan Tata Usaha Negara. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain dan menganggap pasal 458 ayat 13 dan ayat 14 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mempunyai kekuatan hukum dan mengikat dan berlaku, mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap pasal tersebut dengan menyatakan konstitusional bersyarat. Diartikan bahwa final dan mengikat sepanjang tidak dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Dan wajib melaksanakan putusan DKPP sepanjang dimaknai dengan ketentuan dalam waktu 90 hari, tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dan melakukan upaya hukum melalui lembaga peradilan dalam hal ini Peradilan Tata Usaha Negara. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang sedia lalilnya. Demikian ringkasan yang kami sampaikan yang mulia, lebih kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, waalaikumsalam. Ya, baik. sebagai kewajiban dari majelis panel ya, ada beberapa catatan yang akan disampaikan ya. Ya, pertama dari saya tadi diakui sendiri oleh pemohon bahwa sebenarnya ini kasus konkret ya, implementasi dari sebuah norma ya, diakui tadi sudah melalui proses peradilan di bawah Mahkamah Agung yaitu peradilan TUN ya. Itu pertama. Yang kedua, norma yang diuji ini sebenarnya sudah pernah diuji juga dan itu juga sudah diakui oleh pemohon. Nah, kemudian yang terkait dengan catatan tambahan, nah ini mengenai bukti, pemohon juga belum melampirkan undang-undang yang diuji. Sudah atau belum? Belum ya? Ya, nanti diajukan.
Nanti kami ya, lampirkan yang mulia.
Ya. Kemudian kartu advokatnya ya? Advokat atau?
Advokat yang mulia.
Ya, baik.
Pada itu pemeriksaan juga awal sudah kami serahkan yang mulia.
Sudah?
Sudah.
Oh ya, nanti saya cek lagi. Baik. Selanjutnya silakan yang mulia Prof. Saldi.
Terima kasih Ketua Panel yang mulia. Saudara pemohon, ini meskipun tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panel bahwa substansi pasal ini sebetulnya sudah pernah dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi. Tapi sebelum saya masuk ke substansi itu, ada beberapa hal yang harus ditambahkan atau diusulkan. Misalnya di permohonan itu di halaman pertama sebaiknya disebutkan apanya pasal undang-undangnya, kan ini kan masih Undang-Undang Nomor 7 2017 belum eksplisit menyebutkan pasalnya. Jadi supaya orang membacanya bisa fokus langsung pasal berapa Undang-Undang 12 Nomor 2007 terhadap apa, pasal-pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar 45. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara sudah menjelaskan apa namanya, menguraikan permohonan ini sesuai dengan format mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Misalnya sudah ada identitas para pihak, lalu ada pendahuluan, kemudian ada kewenangan mahkamah dan kedudukan hukum atau legal standing. Nah, ini yang perlu dapat apa namanya penegasan, menjelaskan legal standing itu, kasus konkret itu perlu. Tapi kalau kasus konkret itu yang menjadi andalannya, nanti terdorong kepada pengujian kasus-kasus konkret. Padahal kan kita menguji norma di situ. Jadi kasus konkret itu boleh diambil, tapi juga harus dikaitkan kepada norma yang akan diuji itu. Itu soal apa? Soal legal standing. Yang ketiga, saudara kan mendalilkan ya beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 sebagai batu uji. Misalnya pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, 28D ayat 3, 28I ayat 2, 28I ayat 5. Nah, ini yang sebetulnya belum terkonek dengan jelas. Jadi harusnya pemohon menjelaskan mengapa dengan kejadian itu dan dengan berlakunya pasal yang dimohonkan itu, bahwa kalau itu tetap dipertahankan, maka itu akan melanggar norma-norma di konstitusi tadi. Jadi sebaiknya pemohon memang mengurai satu-satu. Ketika menyebut pasal 1 ayat 3, apa hubungannya pasal 1 yang dijadikan batu uji itu dengan kerugian konstitusional itu? Sehingga kami dari majelis bisa membaca, oh, kalau ini berlaku, pasal ini tetap berlaku, ini akan melanggar konstitusi. Jadi itu perlu diuraikan. Jangan menguraikannya secara umum, tiba-tiba melompat kepada 5 pasal yang disebut sebagai batu uji itu. Jadi tugas pemohon dan kuasanya itu adalah memberikan atau mendudukkan satu-satu pasal ini di konstitusi dengan berlakunya pasal yang dimohonkan begini-begini-begini. Dia bisa bertentangan dengan prinsip negara hukum. Apalagi prinsip negara hukum itu kan banyak, tidak tunggal juga. Di antara berbagai karakteristik negara hukum itu, karakteristik mana sih sebetulnya yang melanggar prinsip negara hukum gitu, yang ada dalam ciri-ciri negara hukum. Misalnya soal pasal 28D ayat 1, semua orang kan bicara kepastian hukum yang adil itu. Nah, kepastian hukum yang adil itu sebetulnya pembentuk undang-undang bisa juga mengatakan, karena mengapa kami menggunakan frasa mempunyai kekuatan mengikat putusan DKPP supaya cepat didapat kepastian hukum, apalagi ini menyangkut tahapan begitu kan, kalau dia ada dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Makanya pemohon harus membangunkan argumentasi hukum, kepastian hukum yang bagaimana yang dimaksud oleh pemohon terkait dengan permohonan ini. Nah, yang begitu-begitu mesti diuraikan. Yang keempat, mungkin tadi sudah dikutip ya putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya terkait dengan pasal yang substansinya sama, sudah disebut. Tapi mungkin juga bisa dicari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang lain terkait dengan kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, siapa tahu itu bisa membantu saudara untuk menjelaskan bahwa kalau dulu pasalnya sudah dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi, dihidupkan lagi, bagaimana konsekuensinya. Mungkin bisa ditelusuri putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Itu poin-poin mungkin yang perlu saudara pertimbangkan untuk apa? Untuk memperkuat atau memperbaiki putusan ini. Karena apa namanya, pada akhirnya kan kembali kepada pemohon. Kami hanya menyarankan apa-apa yang harus dilakukan. Kalau tidak pun, ya tidak apa-apa juga. Yang namanya saran kan terserah kepada saudara. Ini kan Anda harus ikuti atau tidak begitu. Tapi demi memberikan kejelasan argumentasi-argumentasi itu. Karena pada akhirnya kami dari apa namanya, majelis hakim nantinya akan menilai kesinkronan antara apa yang didalilkan dalam posita dengan apa yang diminta dalam petitum. So kalau itu tidak sinkron, nah, Anda bisa dikatakan permohonannya tidak jelas, obscure libel misalnya kan. Nah itu kan sudah tahu konsekuensinya kalau permohonan dianggap obscure gitu. Jadi mesti kami majelis dibantu dengan argumentasi-argumentasi yang jelas, yang kemudian paling tidak antara apa yang didalilkan dalam posita itu kemudian tercermin dalam petitum gitu. Nah itu, jadi pasal itu diujikan kelima dasar yang ada di konstitusi tadi, lalu diberi penjelasan-penjelasan. Itu saja catatan dari saya. Terima kasih Ketua Yang Mulia.
Terima kasih Yang Mulia. Mungkin ada tambahan dari Yang Mulia, Bunda. Ya.
Terima kasih Pak Ketua. Saya hanya menambahkan di halaman 3 Anda masih menyebutnya di sini nomor 2 pasal 24 ayat 2 perubahan ketiga Undang-Undang Dasar. Juga angka 3. Lebih baik perubahan ketiga itu dihilangkan karena kita tidak menyebut lagi dengan perubahan pertama, kedua, dan ketiga. Jadi langsung Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Anda menyatakan bahwa ini adalah suatu permohonan yang sifatnya faktual, konkret, kasus konkret. MK itu tidak menguji kasus konkret, ya. Dan kalau kita melihat, maka putusan MK itu sudah jelas apa yang dimaksud dengan final dan mengikat itu. Kalau kita sudah menyatakan seperti itu, maka dengan landasan batu uji yang manapun biasanya itu tidak akan berubah, ya. Nah, jadi ini sudah dinyatakan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31 PU 11 Romawi 2013. Nah, berarti kalau ini dikutip kembali oleh pembentuk undang-undang, maka sifat erga omnes itu juga termasuk pada pasal ini. Jadi tentunya tidak ada sebetulnya tidak ada untungnya kalau Anda mengajukan ini, ya. Jadi karena ini saat pertama kasus konkret dan kemudian Anda menguji pasal yang pernah diputuskan, maka sebetulnya apalagi Anda mohon provisi, ini tidak tepat, ya. Tetapi juga saya melihat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu yang mengabulkan itu kan sudah tanggal 23 November 2015. Ya. Ini saya kalau melihat pada petitum Anda itu yang pertama menerima dan mengabulkan permohonan pengujian pasal 458. Menerimanya itu hilangkan tapi mengabulkan permohonan. Kemudian menyatakan pasal 458 ayat 13 dan ayat 14 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Itu kalau memang ini dilanjutkan, maka Anda harus mengatakan pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa ini dirumuskan itu. Jadi angka 2 dan angka 3 itu digabungkan, ya. Memang dalam undang-undang menyatakan bertentangan dan kemudian tidak mempunyai kekuatan mengikat, tapi pada putusan terakhir MK menganggap bahwa dua itu bisa digabungkan. Nah, sekarang kalau kemudian Anda meminta yang keempat, menyatakan materi muatan pasal 458 ayat 14 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2007 itu sepanjang frasa wajib melaksanakan putusan DKPP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sepanjang tidak dimaknai penyelenggara pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP dengan ketentuan dalam waktu 90 hari tidak lagi upaya hukum dan dilakukan. 90 hari ini dari batas yang mana? Dan mengapa Anda juga mengusulkan waktu 90 hari ini? Kalau Anda mengusulkan 90 hari itu rasionalnya apa? Gitu. Karena ini putusan MK itu MA sudah tanggal 23 November 2015. Kalaupun Anda melihat pada 90 hari itu sejak putusan KPU, ya, itu sudah lewat. Putusan DKPP itu sudah lewat 90 hari. Kalau Anda juga mengatakan 90 hari itu sejak putusan Mahkamah Agung, itu kan juga sudah lewat. Jadi kalaupun permohonan Anda ini dipenuhi oleh MK, dikabulkan, apakah kemudian para pemohon masih bisa meminta untuk ditetapkan lagi sebagai ketua dan wakil ketua atau anggota KPU Konawe? Nah, ini mohon difikirkan kembali, karena daripada nanti kemudian Anda membuat dalil yang lain tapi kemudian putusannya juga tidak berbeda dengan putusan yang lalu, ya. Jadi itu menurut saya, karena kalau Anda berpikir oh enggak ada faedahnya juga kita mengajukan pengujian ini, maka Anda kan bisa juga menarik permohonan ini. Nah, tapi saya hanya melihat dari kacamata saya, mungkin Anda atau pemohon prinsipal menginginkan sesuatu yang berbeda dan dia tetap pada permohonan ini, maka permohonan ini dapat diperbaiki dan nanti diberikan waktu 14 hari. Saya rasa itu, Pak Ketua.
Baik, jadi itu pemohon sudah sangat jelas ya beberapa masukan atau catatan dari para yang mulia. Dan kembali saya mengulangi seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi tadi, bahwa apapun ya tergantung dari pemohon sendiri, apakah mau menerima apa yang disampaikan atau mengambil sebagian ya, atau tidak sama sekali, artinya tetap dengan permohonan yang ada, yaitu terserah kepada pemohon. Ya, termasuk yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Maria. Sudah jelas ya?
Jelas Yang Mulia. Kami akan menerima masukan dari Majelis Hakim. Mohon diberikan waktu untuk memperbaikinya.
Oke. Baik, kalau begitu pemohon diberi waktu paling lambat 14 hari ya. 14 hari ke depan ya. Sehingga penyerahan perbaikan itu terakhir hari Senin tanggal 20 November 2017 pukul 10.00 WIB, langsung ke kepanitraan ya. Jadi itu paling lambat ya, kalau lebih cepat dari itu lebih baik ya. Baik, masih ada?
Cukup Yang Mulia, ya. Terima kasih.
Cukup Yang Mulia, Bunda. Cukup. Baik, kalau begitu sidang selesai dan selanjutnya ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.